sound is.
Γιατρέ μου.
Ένα podcast με την Εύα Τελιδάκη, με επιστήμονες που απαντούν πάντα στο
«Γιατρέ μου»
σε θέματα υγείας που μας απασχολούν λίγο και πολύ όλους. Μία προσφορά για τον άνθρωπο από το Ερίκος Δινάν.
Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Να είστε όλοι καλά, με υγεία πάνω απ' όλα. Και να μην ξεχνάμε ότι κάθε μέρα είναι μια καινούρια μέρα που πρέπει να την αντιμετωπίζουμε με πολύ χαμόγελο, ό,τι και να μας συμβαίνει. Και επίσης, όπως συνηθίζω προσωπικά να λέω, χρειάζεται να τρεφόμαστε κάθε μέρα σε όλα τα επίπεδά μας. Και στο σωματικό, και στο ενεργειακό, και στο συναισθηματικό, και στο νοητικό, και στο πνευματικό. Είδατε, γιατρέ μου, πόσα επίπεδα έχουμε. Είμαστε, λέει, σαν μια πολυκατοικία. Καμιά φορά, όταν δεν ταιριάζουμε με ανθρώπους μια δεδομένη στιγμή, είναι γιατί έχουμε απέναντι μια άλλη πολυκατοικία, αλλά ο άνθρωπος βρίσκεται σε έναν συγκεκριμένο όροφο. Μπορεί να είναι, ας πούμε, εκείνη τη στιγμή να έχει ανάγκη να καλύψει το συναισθηματικό του κομμάτι. Αλλά εσύ να βρίσκεσαι στο πνευματικό σου κομμάτι. Οπότε εκεί πρέπει κάποιος να ανεβοκατεβάσει το ασανσέρ. Κατά κάποιο τρόπο σε πολυκατοικία. Έτσι, αν θέλουμε να το δούμε λιγάκι πιο γραφικά. Μιλάω και δεν σας τον έχω συστήσει ακόμα. Έναν εξαίρετο επιστήμονα, είναι ο κύριος Απόστολος Μπακογιάννης. Είναι χειρουργός μαστού και διευθυντής στη Β' Χειρουργική Κλινική Μαστού στο Ερίκος Δινάν. Και πάντα με στραμμένη την προσοχή μας στον άνθρωπο, κύριε Μπακογιάννη, και τώρα ιδιαίτερα στη γυναίκα, έτσι, θα μιλήσουμε περισσότερο για πρόληψη. Γιατί πλέον νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος, όλοι μας, θέλω να πιστεύω, έτσι, παρένθεση, σίγουρα όλοι δεν θέλουν να είναι καλά. Πάντα, όπως έλεγε και ο Ιπποκράτης. Ο Ιπποκράτης έλεγε στους γιατρούς, λέει, να ρωτάτε πρώτα τον ασθενή, θέλει να είναι πραγματικά καλά. Γιατί μπορεί και να μην θέλει. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που συνεχίζει να καπνίζει, μπορεί να σου λέει, θέλω να είμαι καλά, αλλά δεν γίνεται. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι.
Έχετε απολύτω δίκιο. Αν δεν θέλει ο ίδιος ο ασθενής, δεν μπορεί να κάνει κανένα τίποτα για να
έτσι
το βοηθήσει.
Λοιπόν, να σας καλωσορίσω, κύριε Μπακογιάννη, σε αυτό το βήμα, στο podcast αυτό, το οποίο θα παραμείνει στο στόχο να το ακούνε όσο περισσότεροι άνθρωποι γίνεται, οποιαδήποτε στιγμή θέλουν. Είναι η νέα μόδα πια της τεχνολογίας, έτσι, πέρα από το κλασικό ραδιόφωνο που ξέρουμε. Οπότε καλώς ήρθατε και πάμε να δούμε τι γίνεται με το μαστό.
Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Λοιπόν, από την αρχαιότητα βέβαια, ο μαστός είναι ένα ιερό κομμάτι του οργανισμού, ιδιαίτερα της γυναίκας, έτσι.
Είναι ένα σύμβολο θηλυκότητας.
Έτσι, σεξουαλικότητας.
Σεξουαλικότητας.
Μητρότητας.
Ναι, σίγουρα είναι όλο αυτό. Γι' αυτό και η γυναίκα πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί από την πλευρά της για να το προστατεύει. Οι γιατροί από μόνοι της δεν μπορούν να το προσφέρουν αυτό.
Έτσι. Τελευταία. Έχει τύχει, δεν ξέρω. Επειδή συζητάω με πάρα πολλούς άντρες και κάνουμε διάφορες συζητήσεις και πολύ ωραίες και φιλοσοφικές κτλ. Μερικοί από αυτούς μου εκμυστηρεύτηκαν ότι ανακάλυψαν τον καρκίνο της γυναίκας τους. Που και αυτό είναι πρόληψη.
Οι άντρες που ασχολούνται πραγματικά με τη γυναίκα τους, που αγαπάνε τη γυναίκα τους, είναι αλήθεια ότι μπορούν να βρουν κάποια διαφορά όταν υπάρχει στο μαστό.
Τέλεια. Επίσης, τώρα σας κάνω κάτι έτσι, μερικά σποράκια σας ρίχνω για να πάρουμε την κουβέντα μας στον κανονικό της δρόμο. Σε διάφορα συνέδρια που έχω παρακολουθήσει, έχει δοθεί έμφαση στο στρες. Ιδιαίτερα το εργασιακό στρες, πόσο μπορεί να πυροδοτήσει και να. Όχι να γεννήσει, να ξυπνήσει.
Να πυροδοτήσει. Είναι αλήθεια αυτό, δεν είναι μόνο το εργασιακό στρες. Είναι γενικά το άγχος και το στρες. Δηλαδή δεν υπάρχει γυναίκα που να έχει νοσήσει στο μαστό, που να μην έχει περάσει μια πολύ μεγάλη στρεσογόνο κατάσταση στη ζωή της την τελευταία διετία. Είτε αυτό είναι ένας αποχωρισμός, είτε είναι κάποια καταστροφή οικονομική ή άλλου τύπου, κάποια απώλεια. Ναι. Όλα αυτά επηρεάζουν.
Επηρεάζουν πάρα πολύ. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είμαστε φιλοσοφημένα άτομα και να καταλαβαίνουμε ότι αν κάτι μπορούμε να τα αλλάξουμε, γιατί να στενοχωριόμαστε. Και αν κάτι δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε,
να πάλι γιατί. Να φιλοσοφήσουμε διαφορετικά.
Πάλι γιατί να στενοχωριόμαστε. Έτσι. Λοιπόν, επειδή το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε από την αρχή μέχρι το τέλος είναι ότι ο καρκίνος του μαστού σήμερα θεραπεύεται και δεν είναι απλά ένα μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε, είναι μια πραγματικότητα.
Ακριβώς.
Και μέσα από τους συλλόγους ασθενών γυναικών. Έτσι. Αυτό κάθε μέρα φαίνεται. Δηλαδή, όλο και περισσότερες γυναίκες ενσωματώνονται σε αυτόν τον αγώνα για να ακριβώς να πούνε σε όλες τις άλλες γυναίκες και να προλαβαίνετε, αλλά και ότι μπορείτε να το θεραπεύσετε, αν συμβεί.
Ακριβώς. Λοιπόν, για τον καρκίνο του μαστού υπάρχουν διάφοροι παράγοντες επιβαρυντικοί. Άλλους δεν μπορούμε να τους επηρεάσουμε, όπως είναι η γενετική, αλλά άλλους όπως είναι η παχυσαρκία, γιατί το λίπος είναι φαγητό για τον καρκίνο. Ναι. Οι παχυσαρκοί έχουν πολύ μεγάλες πιθανότητες να παχύνουν. Η κατανάλωση ζάχαρης, που επίσης με τη σειρά της ευνοεί τον καρκίνο, αλκοόλ, κάπνισμα, όλα αυτά είναι βλαβερά πράγματα τα οποία μπορούμε εμείς να τα επηρεάσουμε.
Είναι στο χέρι μας.
Έτσι, είναι κάτι που μπορούμε να το κάνουμε, να το μειώσουμε, να το κόψουμε και να βοηθήσουμε τον εαυτό μας.
Ωραία. Στον περίγυρό σας, πριν ακόμη κάποια γυναίκα, ας πούμε, σας επισκεφθεί και είσαστε σε μια φιλική παρέα με γυναίκες και ανοίξετε μια τέτοια συζήτηση, αυτό που θα λέγατε όσο αφορά την πρόληψη, τι θα ήταν, αυτά μάλλον που θα λέγατε?
Όσον αφορά την πρόληψη, είναι αυτό που είπα, να προσέχουμε το βάρος μας, να ασκούμαστε, να προσέχουμε τι τρώμε και τι πίνουμε. Γιατί δυστυχώς στην εποχή μας τα πάντα είναι πολύ δύσκολα. Έχει γίνει μια διαφήμιση τα τελευταία χρόνια για κατανάλωση κοτόπουλου και γαλοπούλας.
Ναι.
Χωρίς κανένας να λέει ότι το κοτόπουλο και η γαλοπούλα που δεν είναι βιολογικής παραγωγής είναι τίγκα στην ορμόνη.
Ναι.
Που σημαίνει ότι αντί να κάνει καλό, κάνει κακό στις γυναίκες.
Ναι. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε πραγματικά, γιατί προσπαθώντας να αποφύγουμε το κρέας, το κόκκινο όπως μας έχουν πει, που είναι πιο βλαβερό, έχουμε καταφύγει όλοι και μιλάμε το κοτόπουλο πάει σύννεφο και η γαλοπούλα, όπως λέτε.
Ακριβώς.
Οπότε σε αυτή την περίπτωση καλό είναι και αυτό να υπάρχει σε μέτρο, έτσι.
Να ξέρουμε, τουλάχιστον αν είναι, να ξέρουμε ότι είναι βιολογικής παραγωγής. Είναι ελευθέρας βοσκής τα κοτόπουλα που καταναλώνουμε.
Τώρα θα κάνω μια ειδική ερώτηση, μια που κάναμε τη συζήτηση αυτή. Οι vegan, ας πούμε, γυναίκες που δεν τρώνε καθόλου κρέας, θα λέγαμε ότι μπορεί να έχουν και μειωμένα ποσοστά καρκίνου του μαστού?
Κοιτάξτε, ορμόνες έχουμε σε όλα. Δηλαδή, ακόμη και τα λαχανικά που τρώμε, αν δεν προσέξουμε τι είναι.
Ναι.
Και αυτά μπορούν να μας επηρεάσουν. Σκεφτείτε ότι η παραγωγή, τα φάρμακα που χρησιμοποιούν, έχουν ημερομηνία λήξης. Δηλαδή, για να κόψεις το προϊόν, πρέπει να περάσουν κάποιες μέρες από τη στιγμή που θα το βάλεις. Δυστυχώς δεν το εφαρμόζουν όλοι οι αγρότες αυτά, γιατί είναι περισσότερο το χρήμα παρά η υγεία.
Δυστυχώς.
Πολλοί αγρότες όμως το κάνουν γνώση τους, που αυτό είναι το εγκληματικό, γιατί έχουν χωριστά θερμοκήπια για τους εαυτούς τους και χωριστά για τον κοινό.
Σωστά, πολύ καλά το λέτε. Έτσι, είναι μια αλήθεια που την ξέρουμε και δεν την αποκαλύπτουμε συχνά. Πολύ χρήσιμο. Λοιπόν, τώρα, έχουμε μια γυναίκα λοιπόν, πρέπει να πούμε από ποια ηλικία. Βέβαια, έχουμε και λίγο μικρότερο ποσοστό στους άντρες, που υπάρχει καρκίνος του μαστού και στους άντρες, αλλά θα το πούμε λίγο πιο μετά. Πάμε λοιπόν για τις γυναίκες, από ποια ηλικία και τι πρέπει να κάνουμε, να ψηλαφούμε, να κάνουμε.
Χωρίς να υπάρχει ιστορικό στην οικογένεια, ο πρώτος κλινικός έλεγχος και παρακλινικός με υπέρηχο πρέπει να γίνεται στα 24.
Στα 24.
Έτσι, okay. Αν βέβαια η γυναίκα πιάσει η ίδια, είχε την εντύπωση ότι κάτι βρίσκει στο μαστό της, καλό είναι να πάει αμέσως σε έναν χειρουργό μαστού που ασχολείται με αυτό, γιατί θα μπορούσε να πάει στο γυναικολόγο της, αλλά δεν έχουν εξειδικευτεί στο μαστό όλοι οι γυναικολόγοι. Έτσι, και να πάει να κάνει έναν υπέρηχο για να δούμε τι γίνεται. Συνήθως κάνουμε τον πρώτο στα 24 και ανάλογα με τα ευρήματα, ή κάνει κάθε χρόνο, μπορεί και ένα εξάμηνο, ή μπορεί να κάνει και κάθε δύο χρόνια. Ανάλογα τι εύρημα θα βρούμε την πρώτη φορά.
Ναι.
Από εκεί και πέρα η μαστογραφία, η πρώτη αναφοράς, γίνεται στα 35. Αν δεν υπάρχουν ευρήματα τύπου μικροποτιδανώσεων ή μικροασβεστώσεων που λένε κάποιοι, θα ξαναγίνει πάλι στα 40. Αν όμως υπάρχουν ασβεστώσεις, ίσως να χρειαστεί να γίνει κάθε χρόνο ή κάθε δύο χρόνια, αναλόγως του τύπου θα είναι αυτές οι ασβεστώσεις.
Ωραία.
Και αυτά στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει ιστορικό. Γιατί αν υπάρχει ιστορικό στην οικογένεια, έχει να κάνει σε τι ηλικία εμφανιστήκαν αυτά τα ιστορικά στην οικογένεια.
Ναι. Οπότε νομίζω καλό είναι όλες οι γυναίκες να κρατάμε ένα ημερολόγιο και καλό είναι να ξέρουμε και τι γίνεται και στο γενεολογικό μας δέντρο.
Ναι,
έτσι, τουλάχιστον όσο αφορά τον καρκίνο μας, είναι πολύ σημαντικό. Και σε όλα δηλαδή, αν μπορούμε. Επίσης λέγεται, μάλλον η ερώτησή μου είναι η εξής. Επειδή πάρα πολλές γυναίκες τώρα και στα νεαρή ηλικία έχουν κάνει αυξητική στήθος, μπορεί να επηρεάσει καθόλου αυτό, δηλαδή έχει κάνει ένα θέμα?
Όχι να επηρεάσει με την έννοια ότι
μπορεί να αναπτύξει,
ότι μεγαλώνει ο κίνδυνος.
Ναι.
Απλά πολλές φορές, ειδικά όταν γίνονται μειωτικός, όταν είναι πολύ μεγάλος ο μαστός, σε αυτές τις περιπτώσεις, επειδή μεταφέρεται ιστός, μπορεί να είναι πιο δύσκολη η διάγνωση.
Α, μάλιστα.
Αλλά αυτό από τη στιγμή που πηγαίνει σε κάποιον ειδικό,
ναι,
δεν υπάρχει πρόβλημα.
Τώρα όμως γίνεται λόγος και για καινούργιες μαστογραφίες άλλου είδους, άλλου τύπου, με καινούργια μηχανήματα. Τι γίνεται?
Αυτό έχει γίνει μια τεράστια επανάσταση και στο πρόληψη με τις μαστογραφίες, τους υπερήγους, τους καινούριους. Δηλαδή τώρα υπάρχουν πλέον και οι 3D μαστογραφίες,
ναι,
που ευτυχώς στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλές, οι οποίες σου βρίσκουν βλάβες που με την ψηφιακή τις έβρισκες 2 χρόνια μετά, τις βρίσκεις πολύ νωρίτερα. Γιατί στην ουσία τι κάνουν, είναι σαν να βλέπουν τον μαστό τρισδιάστατα.
Μάλιστα.
Δεν το βλέπεις δηλαδή σε 2 διαστάσεις όπως με την ψηφιακή μαστογραφία, τον βλέπεις σε 2 διάστατα.
Οπότε τον βλέπεις και πιο βαθιά και από κάτω και από μέσα
ακριβώς,
και από πλάι, από παντού, ε.
Ακριβώς. Βλέπεις τις εικόνες. Βλέπεις, ναι, το βλέπεις μόνο στο μηχάνημα του ακτινολόγου.
Ναι.
Δεν το βλέπεις στο CDS.
Οπότε, κύριε Μπακογιάννη, θεωρείτε ότι σιγά σιγά θα καταργηθούν οι κλασικές δηλαδή μαστογραφίες?
Στην Ελλάδα είμαστε πολύ πίσω, γιατί δυστυχώς το κράτος αποκλείεται. Πάντα είμαστε τουλάχιστον 5 ή 10 χρόνια πίσω με κάτι τα καινούργιο πράγμα που βγαίνει. Δηλαδή τώρα έχει βγει στην Αμερική Δεν νομίζω ότι έχει έρθει ακόμη στην Ελλάδα. Είχε έρθει δοκιμαστικά στο Υγεία, δεν το πήραν όμως ακόμη το μηχάνημα, η οποία ήταν υποβοηθούμενη με AI. Με τεχνητή νοημοσύνη.
Τεχνητή νοημοσύνη.
Που στην ουσία μπαίνει ο μαστός μέσα, σαν κλωβό, κάνει τον υπέρηχο το μηχάνημα και βγάζει τη διάγνωση και την ξαναβλέπει μετά ο ακτινολόγος και συμφωνεί ή διαφωνεί με το μηχάνημα. Όπως
είναι...
υπάρχει και σε μαστογραφίες πλέον που έχει μπει και έχουμε στην Ελλάδα και τέτοια μηχανήματα, που έχει μπει η τεχνική νοημοσύνη, η οποία κάνει το πρώτο σκάνινγκ.
Στην ουσία η τεχνητή νοημοσύνη την του βάζει πάλι πληροφορίες, έτσι δεν
βάζει
είναι.
Βάζει πληροφορίες, μπορεί να δει κάτι που μπορεί να μην δει κάποιος, αλλά μπορεί και να παραλείψει. Ακόμη είμαστε στην αρχή. Κάποια στιγμή με το όπως πηγαίνει η επιστήμη είναι ότι η τεχνική νοημοσύνη θα μπορεί να βγάζει μόνη της.
Τώρα
κατά πόσο να μπορούμε να την εμπιστευτούμε απόλυτα, αυτό είναι.
Εντάξει, πάντα θα χρειάζεται ο ανθρώπινος νους και ο ανθρώπινος εγκέφαλος που νομίζω ότι είναι αξεπέραστο.
Μπορεί να χρειάζεται μόνο ο τεχνικός για να το διορθώνει.
Μπορεί. Εντάξει, έχουμε να δουν πολλά τα ματάκια μας. Ας ζήσουμε να είμαστε καλά και ας τα δούμε. Περνάμε σε μια καινούρια εποχή εντελώς νέων εξελίξεων, οπότε από τη μία είμαστε παρατηρητές και από την άλλη είμαστε και πρωταγωνιστές. Και έτσι πρέπει να είμαστε και στις δύο περιπτώσεις να νιώθουμε τυχεροί και ευγνώμονες. Λοιπόν, οπότε από την ηλικία που είπατε μπορούμε να κάνουμε την ψηλάφισή μας, έτσι αν έχουμε την κληρονομικότητά μας ή αν έχουμε κάποιες ενδείξεις και τα λοιπά να απευθυνθούμε.
Πιο νωρίτερα. Έχουμε κληρονομικότητα,
πιο νωρίς.
24 είναι για το γενικό πληθυσμό.
Ναι. Άρα αν υπάρχει κληρονομικότητα, δηλαδή και πριν τα 24.
Μπορεί να χρειαστεί και πιο πριν, ανάλογα ποια ήταν η νεαρότερη ηλικία αυτού που νόσησε.
Που νόσησε, ναι. Αν η γιαγιά νόσησε, ας πούμε, στα 20.
Αν η γιαγιά νόσησε στα 30, πρέπει να πάμε τουλάχιστον 10 χρόνια πίσω.
Α, μάλιστα. Ωραία. Αυτό είναι μια καλή πληροφορία. Από εκεί πέρα, ο τρόπος ζωής, η καθημερινότητα. Τι γίνεται. Εντάξει, έχουμε γενικές οδηγίες χρήσης. Όλες τις ξέρουμε, αλλά δεν τις εφαρμόζουμε. Μετά έχουν μπει στη ζωή μας πολλά διορθωτικά, τα λέω εγώ. Δηλαδή, άντε να παίρνουμε χάπια για να τα ενατήσουμε. Άντε, ξέρω εγώ. Πολλά χημικά που βάζουμε στο πρόσωπό μας, στο σώμα μας, από κρέμες. Δεν ξέρω κατά πόσο έχουν γίνει μελέτες, έρευνες κλπ. Πολλές φορές, σαν κεραυνός, βγαίνει μια ειδησούλα και λέει καρκινογόνα, ας πούμε, τα αντιλιακά, καρκινογόνα εκείνα, καρκινογόνα τα άλλα, οι κρέμες της ημέρας, τα καλλυντικά, τα σαπούνια, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Τελικά, από πού να προφυλαχτούμε.
Δυστυχώς, εδώ μετράει το κέρδος πάλι.
Ναι.
Γιατί, παραδείγματος χάρη, τώρα τελευταία βγήκε για την Ελλάδα η οδηγία ότι πολλά αποσμητικά είναι καρκινογόνα γιατί περίχαν αλουμίνιο. Στην Αμερική και στην Ευρώπη αυτό έχει ξεκινήσει 7 χρόνια πριν.
Μάλιστα.
Δηλαδή είμαστε πάλι μια 7 ετία πίσω μέχρι να πουλήσουν οι εταιρείες το στόκ που είχαν.
Είναι τραγικό, δεν ξέρεις πώς να εμπιστευτείς. Άρα πρέπει να επαντρώσουμε τον οργανισμό μας, εμείς οι ίδιοι, δηλαδή, να πάρουμε την ευθύνη του οργανισμού μας και να ζούμε όσο γίνεται πιο υγιεινά, όσο γίνεται.
Όσο γίνεται, να πετάξουμε ό,τι τοξικό υπάρχει στη ζωή μας, γιατί η τοξικότητα μας φθείρει. Και
σίγουρα
η φθορά προκαλεί ασθένειες. Πως ασθένεια είναι και ο καρκίνος.
Και γύρανση φυσικά, έτσι, εννοείται, έτσι, και όχι μόνο σωματική, αλλά και νοητική και πνευματική.
Και ψυχική.
Και ψυχική πάνω απ' όλα, φυσικά. Οπότε πρέπει να προσέχουμε από τα πάντα, αλλά το θέμα είναι να προσέχουμε έχοντας χαρά μέσα μας. Γιατί ερχόμαστε εδώ τώρα, δηλαδή όταν λέμε ότι το στρες, πραγματικά έχουν γίνει έρευνες ότι είναι ένας παράγοντας πολύ σημαντικός επιβαρυντικός για τον καρκίνο του μαστού. Άρα το στρες πώς το διαχειριζόμαστε, πρέπει να βάλουμε χαρά στη ζωή μας. Πρέπει να βάλουμε αισιοδοξία, πρέπει να βάλουμε ασκήσεις διαλογισμού, προσευχή, γιόγκα, ξέρω εγώ, ό,τι ο καθένας τέλος πάντων ή ό,τι κυκλοφορεί που μπορεί να μας ηρεμήσει, να μας γαλινέψει.
Εγώ με το γαλινέψει δεν συμφωνώ. Η χαρά δεν συμφωνεί πάντα με τη γαλήνη.
Θα συμφωνήσω μαζί σας.
Έτσι, χρειαζόμαστε και λίγη τρέλα στη ζωή.
Ναι, γιατρέ μου, ναι.
Απλά τι γίνεται. Όλα αυτά στην ουσία, η εποχή που ζούμε είναι ένα συνεγερμό, ένα κουδούνι. Το θέμα είναι να αρχίσουμε να βλέπουμε λίγο χρώματα και να αφήσουμε τα γκρίζα και τη σκιά στην άκρη.
Τέλεια.
Γιατί όλοι μας επικεντρωνόμαστε στα κακά της ζωής μας και ξεχνάμε τα ωραία και όμορφα που έχουμε δίπλα μας. Δηλαδή, έχω ακούσει πολλές φορές από γυναίκες που αργούν να κάνουν τις εξετάσεις τους και έρχονται και βρίσκουμε ευρήματα. Α, δεν το έκανα γιατί είχε προτεραιότητα, έπρεπε να ασχοληθώ με τον άντρα μου, με το σπίτι, με τα παιδιά. Η γυναίκα πρέπει να καταλάβει ότι ειδικά στην ελληνική κοινωνία είναι το α και το ωμέγα. Αν δεν είναι καλά η γυναίκα, δεν είναι κανένα στο σπίτι της καλά.
Έτσι, ακριβώς.
Άρα πρώτα θα προσέχει τον εαυτό της, θα φροντίζει τον εαυτό της όχι μόνο για το, από την άποψη υγείας, από άποψη ομορφιάς, από άποψη να περνάω καλά.
Έτσι. Στην ουσία έχουμε γεννηθεί για την ευδαιμονία. Αυτός είναι ο σκοπός και το νόημα της ζωής μας. Και η ευδαιμονία έρχεται από μερικά πράγματα που είναι καθοριστικά, όπως ας πούμε είναι η προσφορά στον άνθρωπο, στον συνάνθρωπο εννοώ, και πάνω απ' όλα η αγάπη εαυτού. Έτσι, άλλωστε αυτό είπε και ο Χριστός. Αγαπάτε τους άλλους ως εαυτόν. Δεν είπα αγαπάτε απλά τους άλλους. Έτσι, και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Οπότε, αν υποθέσουμε ότι μία γυναίκα έρχεται και κάνει και την κλινική της εξέταση, στο επίπεδο της πρόληψης. Εσείς αν ανακαλύψετε κάτι, δηλαδή καταρχήν το καταλαβαίνετε από την πρώτη στιγμή.
Τις περισσότερες φορές ναι, με την εμπειρία,
που έχετε. Ναι.
Τις περισσότερες φορές καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν είναι καλό. Μπορεί να χρειαστεί να γίνει κάποια παρακέντηση ή κάποια εξέταση επιπλέον για διευκρίνηση. Αλλά τις περισσότερες φορές καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν είναι καλό. Δεν θα το πεις κατευθείαν στη γυναίκα, αν δεν είσαι 100% σίγουρος. Θα τη πεις όμως ότι πρέπει να προχωρήσουμε να ερευνήσουμε κάποια πράγματα.
Μόνο από την κλινική εξέταση, δηλαδή μόνο που θα ψηλεφίσετε εσείς.
Κάποια πράγματα που είναι περισσότερο κλινικά παρά παρακλινικά. Ας πούμε, η λοβιακή όγκη είναι περισσότερο κλινικά ευρήματα παρά απεικονιστικά.
Οπότε εκεί η εμπειρία του γιατρού παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Ωραία. Από εκεί και πέρα, σήμερα υπάρχουν πάρα πολλοί μέθοδοι. Δηλαδή, ο καρκίνος του μαστού πλέον θεραπεύεται. Πάντα με χημειοθεραπείες, πάντα με ακτινοβολίες, πάντα με μια φαρμακευτική αγωγή.
Καταρχήν, να πούμε ότι ο καρκίνος του μαστού πλέον έχουμε καταλάβει ότι είναι μια πολυεπιστημονική νόσος. Δεν αφορά μόνο μια ειδικότητα γιατρού. Εμπλέκονται σε αυτή απεικονιστές, εμπλέκονται ογκολόγοι, χειρουργοί, παθολογοανατόμοι, γενετιστές.
Έχει γίνει ψυχολόγοι.
Τεράστιο άλμα σε όλα αυτά τα πεδία τα τελευταία χρόνια, ειδικά την τελευταία πενταετία. Έχουν βρεθεί φάρμακα για τύπους καρκίνου που πριν από 5 χρόνια λέγαμε είναι τα χέρια μας δεμένα, εκτός από το χειρουργείο δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Οπότε οι γυναίκες έχουν πολλές πιθανότητες να πάνε καλά. Αν δεν το πετύχουν σε αρχικό στάδιο, είναι σμυγενόμενο πλέον.
Ναι,
μεν αυτό που είπατε, ίσως να χρειαστεί να κάποιες θεραπείες. Δηλαδή, όταν έχουμε καρκίνο, ακόμη και την πιο ελαφριά μορφή να είναι και προκαρκινικό στάδιο, αν διατηρήσουμε το μαστό, πρέπει υποχρεωτικά να κάνουμε ακτινοβολία για να γίνει αποστέρωση της περιοχής.
Είσαστε υπέρ του να μην τον διατηρήσουμε το μαστό?
Όχι, εγώ πιστεύω ότι είναι και θέμα ψυχολογίας και θηλυκότητας που είπαμε πριν. Γι' αυτό και η επιστήμη πηγαίνει προς τα εκεί, η χειρουργική και γίνει και τόσο και όσο πάει και λιγότερο επεμβατική.
Ναι, ή κάνεις αμέσως μια πλαστική στήθος.
Πλέον υπάρχουν τεχνικές που μπορεί να κάνεις αποκατάσταση σε πρώτο χρόνο εκεί που δεν μπορεί να κάνεις κάτι άλλο. Αυτό το κάνουν συνήθως γυναίκες οι οποίες έχουν γονιδιακό κίνδυνο. Που γίνεται αποκατάσταση σε ένα χρόνο. Δηλαδή μπαίνουν με στήθος, βγαίνουν με στήθος και διατηρείται και η θηλή τους. Είναι μια τεχνική στην οποία το ένθεμα μπαίνει το μισό κάτω από το μη και το άλλο μισό γίνεται μια θήκη με ένα πλέγμα και μπαίνει μέσα. Το αισθητικό αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ ωραίο, πολλές φορές καλύτερο και από αυτό που είχε πριν. Αυτό που χάνεται βέβαια όταν γίνεται μια μαστεκτομή, όσο ωραία και να είναι, είναι η αισθητικότητα.
Η αισθητικότητα, δεν καταλαβαίνει την αφή.
Ακριβώς.
Το χάδι,
είναι μειωμένη, η αισθητικότητα. Αυτό θα πρέπει να το εξηγήσω όμως στις γυναίκες. Πριν γίνει οτιδήποτε.
Μάλιστα.
Και όσον αφορά που είπατε τη μαστεκτομή, είναι πλέον πολύ λίγες οι περιπτώσεις που θα πρέπει να γίνει η μαστεκτομή. Στις περισσότερες κάνουμε απλά ογκιεκτομές και αν χρειαστεί πάμε και βλέπουμε και στη μασχάλη τους λεμφαδένες σε τι κατάσταση βρίσκονται.
Αυτό που με μαθηματική ακρίβεια είναι σίγουρο, γιατρέ μου, είναι ότι όσο πιο γρήγορα τον ανακαλύψεις τον όγκο, και αν είναι κακοήθεια, τόσο πιο εύκολα και γρήγορα θα τον θεραπεύσεις. Σωστά.
Ακριβώς αυτό, ναι.
Ωραία. Εσείς από την επαφή σας τώρα και την εμπειρία σας τόσα χρόνια, βλέπετε οι γυναίκες πλέον να μη φοβούνται τόσο όσο στο παρελθόν, να πούν «έχω καρκίνο, κάνω τις θεραπείες μου» ή παραμένει ένας μεγάλος φόβος του χτυκιού, του έξω από εδώ, του κακού κτλ?
Εγώ, επειδή έχω πολύ καλές σχέσεις με τις ασθενείς μου, έχουμε καταφέρει και το έχουμε περάσει αυτό.
Ωραία.
Οι περισσότερες γυναίκες δεν φοβούνται πλέον τον καρκίνο, ξέρουν ότι είναι κάτι που είναι αντιμετωπίσιμο. Είναι πολύ σπάνιες οι περιπτώσεις καρκίνου, ο οποίος έρχεται πλέον στην Ελλάδα σε προχωρημένο στάδιο. Γίνεται συνήθως από μεγαλύτερες σε ηλικία γυναίκες ή γυναίκες που έχουν ακριβώς αυτό το φόβο που είπατε. Δεν πηγαίνουν στο γιατρό γιατί φοβούνται ότι θα βρούνε κάτι.
Ναι.
Δεν καταλαβαίνουν ότι αν το βρούνε αρχικά, είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα.
Ναι. Αντιμετωπίζετε περιπτώσεις γυναικών που όταν το μάθει ο σύζυγός τους τις εγκαταλείπει?
Δυστυχώς αυτό είναι ένα φαινόμενο.
Προφανώς δεν υπήρχε η αγάπη που έπρεπε να υπάρχει.
Αυτό
έτσι,
είναι
και εκεί...
σε ζευγάρι που υπήρχε ήδη πρόβλημα. Δεν νομίζω
είναι
ότι
σαν τον κορονοϊό που όταν ήρθε έδειξε ποιες σχέσεις ήταν γεραίες. Αλλιώς όσες δεν ήταν γεραίες αποτελειωθήκανε.
Και ο καρκίνος, ακριβώς. Έχω και ασθενείς οι οποίες διώξαν οι ίδιες τους σύζυγους τους γιατί ήταν τοξική στη σχέση τους.
Ωραία, για να μπορέσουν να γίνουν πιο γρήγορα καλά να
θεραπεύτουν. Γίνανε πιο γρήγορα καλά. Δηλαδή έχω τουλάχιστον 4-5 παραδείγματα που διώξαν τους σύζυγους τους και χαμογέλασε το χείλ.
Μάλιστα. Ίσως θα έπρεπε να γινόταν και μια εκπαίδευση στα αγόρια, στους άντρες, δηλαδή σε αυτό το τομέα, δηλαδή από μικρή ηλικία, να καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει και να μην είναι και για αυτούς ένας παράγοντας Δύσκολο βέβαια, σύμφωνοι, αλλά...
Γενικά η κοινωνία μας είναι όχι μόνο με τον καρκίνο, είναι προβληματική. Εδώ βλέπουμε τώρα πολλά ζευγάρια που μόλις γεννηθεί το παιδί φεύγουν.
Ναι.
Δεν έχουν μάθει πλέον οι νέες γενιές να αναλαμβάνουν ευθύνη.
Ναι, ναι.
Με το που γίνονται δύσκολα τα πράγματα, παίρνω το καπελάκι μου και φεύγω.
Δεν ξέρω, είναι η γενιά...
Τους έχουμε μάθει, είναι τα παιδιά της
γυάλας.
Είναι
η παιδεία.
Δεν υπάρχει παιδεία στην Ελλάδα.
Μήπως αυτό είναι όλη η ιστορία. Γιατί εντάξει, λέμε γενιά και αμέσως πάει το μυαλό μας στους γονείς και στην εκπαίδευση. Εγώ να συμφωνήσω. Έτσι. Και εγώ μεγάλωσα τρία παιδιά και τα λοιπά. Αλλά δεν ξέρω. Αν το σχολείο έκανε άλλη δουλειά, οι γονείς κάνουν άλλη δουλειά. Πρέπει να κάνουν άλλη δουλειά. Αν από το σχολείο λοιπόν εκπαιδεύεσαι στην ασθένεια, στην υγεία, στο πώς να αντιμετωπίσεις τις δυσκολίες της ζωής, ότι η δυσκολία είναι αφετηρία για εξέλιξη. Και τόσα άλλα.
Κυρία Δελιδάκη, εγώ μεγάλωσα Γερμανία, πήγα σχολείο εκεί.
Mm-hmm.
Είμαστε πίσω πάρα πολλά χρόνια. Φανταστείτε ότι εγώ είμαι 50 κάτι. Κάναμε κυκλοφοριακή αγωγή, παίρναμε διπλώματα και ποδήλατο και για μοτοποδήλατο από την εποχή που ήμουν εγώ στο δημοτικό.
Άλιστα.
Εδώ πέρα στην Ελλάδα δεν υπάρχει ακόμη, μιλάμε για 40 χρόνια μετά.
Γι' αυτό έχουμε και τόσα τροχαία ατυχήματα. Δεν βλέπετε τι γίνεται.
Γινόταν εκπαίδευση για οδοντοιατρικές βλάβες και όλα αυτά. Είχε το σχολείο αρχεία οδοντοιατρικά και ιατρικά του κάθε μαθητή.
Mm-hmm.
Εδώ εμείς έχουν περάσει 40 χρόνια από τότε και ακόμη δεν έχουμε τίποτα.
Ναι, δυστυχώς. Πώς επιλέξατε την ειδικότητα του καρκίνου του μαστού, δηλαδή του χειρουργού μαστού?
Με επέλεξε.
Σε επέλεξε, σας επέλεξε, πώς δηλαδή?
Εγώ είχα περάσει από το κέντρο του Άγιου Σάβα, όταν έκανα ειδικότητα, στο δεύτερο έτος. Στην αρχή δεν ήθελα κιόλας, με βάλαμε το ζόρι στο συγκεκριμένο. Εγώ ήθελα να πάω σε γενική χειρουργική κλινική, αλλά πηγαίνοντας μέσα, ήταν και οι άνθρωποι, οι δάσκαλοι που είχα εκεί, καταπληκτικοί.
Είχατε γνωρίσει και τον κύριο Αρταβάνη?
Όχι τον κύριο Αρταβάνη, δεν τον πρόλαβα. Mm. Πρόλαβα τον κύριο Στραβόλεμο.
Ναι.
Όλη η ομάδα ήταν καταπληκτική.
Mm-hmm.
Και σε κάνουν να αγαπήσεις το ίδιο. Όταν πήγα μετά στον Ευαγγελισμό, ήταν ένα άλλο σχολείο,
mm-hmm.
το οποίο στη γενική χειρουργική ήταν χιλιόμετρα μπροστά από άλλες κλινικές στην Ελλάδα, αλλά στο μαστό ήταν πολύ πίσω. Δηλαδή, είμαστε εκτομές και οι επεμβάσεις στο μαστό που κάναμε στον Ευαγγελισμό δεν είχαν καμία σχέση με αυτές στον Άγιο Σάβα.
Ναι.
Και μετά είχα την τύχη, κυρία Καριδάν, επιτρέπετε.
Ναι, βεβαίως. Στο υγεία.
Μου έκανε την πρόσκληση πριν τελειώσει την ειδικότητα και μου κράτησε θέση και πήγα στο κέντρο μας του. Πέρασα μετά Ιταλία, πήγα, έκανα μια εκπαίδευση στο Βερονέζα και ακολούθησα το δρόμο του.
Εξαιρετικά. Δεν αμφιταλαντευτήκατε με καμιά άλλη ειδικότητα δηλαδή?
Παράλληλα με το μαστό έκανα και άλλες εξειδικεύσεις. Απλά τελικά το αγαπημένο αντικείμενο ήταν αυτό.
Μάλιστα. Ποια είναι η άποψή σας για το ότι τώρα ακόμη και στον καρκίνο του μαστού σε προληπτικό επίπεδο γύρω από την ανακούφιση του πόνου, γενικότερα ανακούφιση πόνο, αν και ο μαστός έχει πόνο όταν έχουμε έναν όγκο και τα λοιπά.
Είναι πολύ σπάνιο, θα πρέπει να είναι παραμελημένος και να έχουμε πάρα πολλές μεταστάσεις για να έχουμε πόνο στον καρκίνο του μαστού.
Ναι, κατάλαβα. Απλώς ήθελα να ρωτήσω αν είσαστε υπέρ των διαφόρων εναλλακτικών θεραπείων, όπως είναι ο βελονισμός, που το κάνουν και αναισθησιολόγοι πια στα ιατρία πόνου, υπέρ το μασάζ. Δεν ξέρω κιόλας το μασάζ. Έχω ακούσει σε ογκολογικούς ασθενείς ότι μπορεί να μην έχει τόσο καλό αποτέλεσμα.
Για το μασάζ δεν ξέρω. Ο βελονισμός που κάνουν κάποιοι ασθενείς μου έχουν πει ότι έχουν δει βελτίωση.
Ωραία.
Εγώ είμαι της άποψης ότι ο άνθρωπος δεν πρέπει να πονάει. Πρέπει να έχει μια ποιότητα ζωής. Γι' αυτό καλό είναι όταν έχουμε φτάσει σε τέτοια επίπεδα να επισκεφτόμαστε ένα ιατρείο πόνου.
Mm-hmm.
Αν θέλουμε να πάμε σε κάποιες εναλλακτικές θεραπείες, δεν είναι κακό να τις δοκιμάσουμε για αυτές.
Βεβαίως, ό,τι ανακουφίζει τον άνθρωπο και του κάνει καλό.
Δεν υπάρχει κανένας λόγος να πονάμε, γιατί χάνεις ό,τι ποιότητα ζωής σου μένει.
Έτσι. Και υπάρχουν άνθρωποι που συνηθίζουν και στον πόνο, με αποτέλεσμα τελικά η αρρώστια να κάνει τη δουλειά της. Και έτσι να επικρατεί πάντα. Και εμείς θέλουμε υγεία, και η υγεία, όπως είπε και ο Ιπποκράτης, έχει να κάνει με όλα αυτά που είπαμε στην αρχή, γιατρέ μου, έτσι, με όλα μας τα επίπεδα, δεν είναι δηλαδή μόνο σωματική. Το ένα πυροδοτεί το άλλο και ιδίως οι σκέψεις μας, οι οποίες είναι συχνότητες, είναι μελωδίες που επηρεάζουν τα όργανά μας και αντίστοιχα επηρεάζουν και τους άλλους ανθρώπους που απευθυνόμαστε, και ο περίγυρός μας είναι πολύ σημαντικός. Γι' αυτό και στη γυναίκα που μπορεί να εμφανίσει καρκίνο μαστού είναι πολύ σημαντικός ο περίγυρος. Και δεν ξέρω αν και εσείς ως χειρουργός μαστού, όταν έρχεστε σε επαφή με αυτή τη γυναίκα, καλείτε και το περιβάλλον της. Δηλαδή, μπορεί να είναι ο άντρας της, μπορεί να είναι η αδελφή της, μπορεί να είναι η μάνα της, μπορεί να είναι, δεν ξέρω ποιοι άλλοι άνθρωποι.
Είναι πραγματικό αυτό. Μαζί με την ίδια πρέπει να ενημερώνεται και το περιβάλλον της.
Ναι.
Είναι αυτό που είπαμε, η Ελληνίδα.
Το υποστηρικτικό
περιβάλλον. Το υποστηρικτικό χωρίς να σε κάνω να αισθάνεσαι άρρωστος.
Ναι, Ναι, δηλαδή, ναι, σε λυπάμαι.
Ναι, μεν, είμαι δίπλα σου, αλλά όχι θα σε χτυπήσω. Αχ, τι έπαθε στην πλάτη.
Ναι,
γιατί
ναι.
αυτό μας οδηγεί σε άλλο και λάθος μονοπάτι.
Σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα.
Έτσι, ένας άνθρωπος ο οποίος να ξέρει ότι πρέπει να συνεχίσει, λες και δεν έχει τίποτα, γιατί δεν έχει τίποτα. Έχει τελειώσει όταν κάνει τις θεραπείες και όλα αυτά. Είναι μια υγιής γυναίκα. Παρόλο που πέρασε ένα καρκίνο, είναι πλέον υγιής.
Mm-hmm.
Άρα πρέπει να τη συμπεριφερόμαστε σαν υγιής και να τη προσφέρουμε χαρά.
Έτσι, ακριβώς. Ακριβώς. Πολύ όμορφα. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο, κύριε Μπακογιάννη, να πούμε.
Όχι, εγώ αυτό που ήθελα να πω, όλες οι γυναίκες να κάνουν την πρόληψή τους, γιατί είναι το α και το ω, να μην φοβούνται να κάνουν τις εξετάσεις ότι θα βρούνε κάτι, γιατί ακόμη και να βρούνε κάτι σε αρχικό στάδιο είναι αντιμετωπίσιμο και είναι ως μη γεννόμενο.
Πολύ όμορφα. Επηρεασμένος από την ειδικότητά σας και το ότι είσαστε γιατρός, όταν βρίσκεστε σε γυναικοπαρέα, έτσι ανοίγετε τέτοιου είδους συζητήσεις ή το αποφεύγετε?
Όχι, πλέον όχι. Εξάλλου όλοι οι γνωστοί μου, ό,τι συζητήσετε να κάνουμε, τις έχουμε κάνει εδώ και χρόνια.
Και αν θέλει κάποιον να σας ρωτήσει, σας ρωτάει έτσι
πάντα
από μόνη της. Οπότε από εκεί και πέρα το χιούμορ, νομίζω, και η καλή παρέα είναι που προέχει και
αυτό.
Είναι το καλύτερο. Ωραία. Θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή μας την συζήτηση.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Εύχομαι να τα ξαναπούμε και πάλι. Πιθανόν, ίσως, σε ό,τι εξελίξεις υπάρχουν πάνω στον τομέα των θεραπείων, προφανώς, μπορεί να ενδιαφέρει και αυτό ιδιαίτερα. Αλλά η πρόληψη είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι πάντα πιο αγαπητό και πιο ευχάριστο και πιο αισιόδοξο. Οπότε, σε αυτό μείναμε και εύχομαι να πήραμε κάτι όλοι από αυτή τη συζήτηση.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.
Στο Ρίκος Δινάν υπηρετούμε την υγεία με υπευθυνότητα και ενσυναίσθηση, αγκαλιάζοντας τον άνθρωπο με σεβασμό στη μοναδικότητά του. Παρέχουμε τις ιατρικές υπηρεσίες που αξίζεται και δίνουμε καθημερινά τον καλύτερο εαυτό μας. Και έτσι δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε. Σταθερά για τον άνθρωπο. Ρίκος Δινάν.